Айын білден кірсейін жүрісіме, жұртымды риза қылып жүрісіме. Қазылар жаңа бірден он берді ғой, Аманжол әлтайыптай ірісіне. Аманжолдың орнына мен отырсам, ағайын демеңіздер мұнысыне. Жолын беріп қалады кім біледі, орын беріп кетті ғой інісіне. Ай болған соң бұл жалғанға миман бардай, ізіміз алға басқа симан болмай. Тойларың құтты болсын деп келген соң, тәтті өлеңін ұсынсын иран балдай. Құшар жайып қарсы алып жатырсыздар, сәбиін құшырлана сүйген жандай. Жұма деген күндердің сұлтан екен, иші қазақ бұл сөзге иланғандай. Осы күні сіздермен жолығыссақ, Алладан бізге тосын сый болғандай. Жұма күні жүздесіп отырған соң, келелі сөз айтайық имамдардай. Ақиреттен нұрланып тұрады екен, сәжде қылып жайнамазға тиген маңдай. Сондықтан жаратқанға мадақ болсын, жарама шалбарынып дидарланбай. Ассалаумағалейкум ағайындар, дем берер бір біріне қиналғандай. Айтса алып ұшып жеттіңдер ме, жұмадағы намазға шыңдалғандай. Ай қазақты бар әлемге еткеніңді, Астана мен жырлайын жеткеніңді. 13 жылда осылай қала салған, бүкіл ел мойындап тұр бектеріңді. Марқайып мақтанышпен айта аламын, Еуроодаққа басшылық еткеніңді. Елу елдің елеңдеп қатарына аямай маңдай терді төккеніңді. Ділі бөлек діндердің басын қосып, бейбітшілік жайлаған тектеріңді. Азиядан өткізіп дүркіретіп, барылжа қанжығаңа бөктерілді. О дәл осындай толағай табыстармен көк байрағын желбіреп көкілінді. Мына бала көп мақтап кетті ғой деп, шымшылап отсыңдар ма беттеріңді. Мақтағанға жағымпаз деп қалмаңдар, иранға айып секілді тектеріңді. Негізінде өзімде сезіп тұрмын, шыға сала көп мақтап кеткенімді. Бірақ та мақтағандай боп қаласың, сәл ғана парақтасаң өткеніңді. Ай ау қызда болса жәмиға ырағындай, шетімізден келіп тұр қыратындай. Басында меніменен шықпайын деп, бастартыптың сағыңыз сынатындай. Сонан соң қырғызбенен жұптап қойып, жүрсін ағам жұбатты жұбатудай. Ол қырғызда бірақ та қашып кетті, екпінімнен именіп бұғатындай. Қостанайлық ақынға салды сосын, жанымды қазаққана ұғатындай. Әй оның да қауқары болмай шықты, менімен жекпе-жекке шығатындай. Әйтеуір менен мына бәрі қашты, жанымда сәл аялдап тұра тұрмай. Неліктен қашты екен деп қатты ойландым, иранға айып бір нәрсе қылатындай. Барлығы мына менен безіп кетті, сарылардан сарауру жұғатындай. Ай ай атажы қызым ғой деп төрін берсе, сызылмасын сыпай келіндерше. Қашқақтамай жәмиға қарсы шықтын, екі ора бұтарсың елін келсе. Себебі сен қашқанмен мен қашпаймын, жеңілгенім жақсы ғой жеріңгенше. Қасқалдақтай қызыңа қошемет қыл, ата жұрт деп расында көңіл бөлсе. Сонан соң мен ағайын көтерейін, жер бетінен құрбосқа желдіргенше. Алақанға салып ап көтерейік, алақандағыдай болып қала көрінгенше. Ай
ал жақсы орынға отырдың оңаласың, иран қайып тұрады жоғары асын. Ермановтың бірге туған інісісің, асықпасаң сен дағы ойланасың. Ай ай бәрімізді теңедің оңбағанға, аузыңа түкірдік қонбаған ба. Мына сары байқұс қашсам бәрі қашып сырттан келген біздерге жолдаған ба? Сарыны бой сындырған қазақтың ғой сарауыр тұмаудан қорғанам ба? Жандар кеппен айтысасың деген еді маған алға шақырту жолдағанда. Онан соң ринәтпен айтыс еді оны да жорып қойдым он қадамға. Ақыры екеуі де шықпай қалды оларды келмейді ғой зорлағанға. Қонаққа қорлық көрдім деп жағындың білімсіздің ісігін ойлағанға. Айтысы басқаратын өз ағаң ғой құтырдың жүкең сені қолдағанға. Сен бүгін мен де жырғап отырғам жоқ тек ендігі жолымды оң қаралла. Сара ауыздан қашқаны дұрыс бопты қара қыздан қашқаны қолдағанға ғой. Ау құлдан бұлақ ағызған тіліменен ізет қылдым аға мен ініге мен. Бісмілла алдарыңа алғаш келдім алла жазса айтармын сұлу өлең. Жігітті жолықтырдым деп білемін жігітті ой айтатын жігіменен. Мәккісі көп қалықты құны дерем айтысы бар қалықты ұлы дерем. Егемен ел жұртымнан айналайын азат таңын тойлаған жырыменен. Құйғызып құлагерден көсілейдік сүтпенен суарылып сұлы жеген. Ақталған алаш жұрты аманбысың тәуелсіз жиырма жылдың тұрменен. Ай езіңден бермесең де жүрде жүріп барамын көңдіңдегі күнге жігіт. Баһадүр бабам жортқан осы дала күреңінің маңдайын күнге бұрып қаймаңай қаршығаға жол бастатқан түріктің аламаны түнде жүріп теке жәуміт теңселткен тестілерің ордаңа тоғыз құйрық сүлделігін тағдырдың талқысында талай тайпа қарқыменен кетіпті мүлде құрып жалауы аспандады жас қазақтың ғасырлар толқынында мың көмініп суырылып сұр дөнендей мен де жеттім суырдай жатпайын деп әлде бұғып ақыннан тартып тілек алаш жұрты шаңырағың шайқалмасын әрекеніпай. Ау кәдеби сарай алса ана отанға жүгінер сені басқан маратанға. Төбеме көтеремін деп жатырсың қошамет көрсеттің ғой балапанға. Сен мені әзілдесең алақанға мен сені көтерейін ала талқауға. Ау алаштың жолығыппын арлылына қазалығы оқсайтын тамырына. Сарауыз балапандай ұлым келді десе де таңғалмаймын сарлығына. Сараңбайдың алтыны секілдеген сартатып сақтап қойған сандығына. Осы елден табылған алтын адам қазақтың тарихына заңды мұра. Еуропа әзия таңдай қақты кәдімгі қазақтардың қандығына. Тіріден қолға түскен алтын адам алтыншы оқтамайсың барлығына. Қарымықсың салмағы болғанменен алтынның теңдере алмас бар құнына. Сапсиған сары сені көрген кезде ұлтымның көз жүгіртем тағдырына. Төз құзатын өзгерткен қазақпын деп кім біледі ұрыстардың қағдырына олай.
Ай айтқа алып ұшып жеткен елім аз ғана айтарым бар көпке менің. Төл құжатын өзгерткен орыс қой деп байқадың ба қай жаққа беттегенін. Мен қазақпын мұң өліп мың тірілген намысыма тимеші текке менің. Неге сапсары деп сұрасаң былайша жауап беріп шектелемін. Оның саған тікелей қатысы бар басын ұстап отырған екен менің. Сендер қашан отанға оралады деп сағыныштан сарғайып кеткен едің ай. Ай жарқылдаған бұғыздың жүзеген ғой кешегі сақшылардың іздеген ғой. Жандарбек неге сонша қашты десем ағайын қашатындай сіз екен ғой. Kızıldı ortada sayrağanın, kızıl jirde çağına kayrağanın. Özün bastap kiyisin amalganşa çaksızın jasaydı dep oylamağın. Kazağın elin saktan yedin bana, men edip ümit artsan senir bala. Jas kelin bolsan dağıp çalın getsin, kelmepsin küyüm yiyti yegen dala. Çalın gelsen de sıra kuandım koy, yekeli kökken jetpey töbem jana. Ерекше таратылған қыз екенсің, айтқан сөзің аттан оқ берем дара. Сырға толы сендегі сұлулықты толтырып тұрған жоқ қой өлең ғана. Келісі келбетіңе досты келі, дұшпаныңда бере алмас төмен баға. Аяқ қолың балғадай қыз екенсің, бойыңдағы күшіңде ерен дара. Алмада екі бетің сияқты екен, Алматы мен Астана деген қала. Себебі әлемде теңдесі жоқ сұлулыққа еріксіз бас бармақпен берек баға. Себебі менде де жоқ қыпша белді, жамиға көріп тұрмын сенен ғана. Сенде бірақ дәл мұндай кеңеулерді естіп тұрған шығарсың менен ғана. Ай қалдың басқан ақынға тән екен ғой, айтсың да бұл да бір заң екен ғой. Ахан тері айтатын әңге салып, бұралған белі нәзік тал екен ғой. Дарылдаған даусы болмаса егер, жамиға жаны нәзік жан екен ғой. Бір мәрте мен айтсам өкпелеме, сенің даусың менен әрі екен ғой. Ата енең түгелі күйеуіңде сенің нәзік үніңе зар екен ғой. Қытайдағы көргенмін айтыңды, рұқсат берсең сол жайлы ән етем ғой. Сені көбі дейді екен еркек сора, ал олардың пейілі тар екен ғой. Осындай мазақтарға шыдап жүрген қыздарыңыз шыдамды нар екен ғой. Еркек сора дегенге келіспеймін, мұның бәрі жабылған жал екен ғой. Себебі сенің жамиға қыздарға да ұқсайтын жерлерің бар екен ғой.
Ал халқымның көңіліне көктем кірген, азаттықтың ақтаны көктем күлген. Сені ойлап сарғайып кеттім дейді, көз алдыма елестеді өткен бірден. Ой байқұсай не деген сағынғасың, ешкімді жәмиғаға өкпен бірден. Мен саған мінәзімді айтайыншы, қағайын деп тұрған жоқ беттен бірден. Орыс емес едім деп айқайламай, оданша геніңізді тексер бірден. Ал енді иран қайып атыңды айтсам, есімің естігенді сескендірген. Затыңның сарылығы былай тұрсын, атыңыз иран деген шектен кірген. Болмысың қазаққа оқсамайды, білмедік сенің әкең не істеп жүрген. Сарылысың тарқыны ұқсап тұрсың, қазақтың даласына естендірген. Ай маңызды мәселеге тоқталғандай, сөктің ау жәмиғаны соққар жандай. Сынықсыз сызылуды ұнатпасам, болмассың жүрегіңді дес шалғандай. Жігітім рас мені тағынады, әнші қызы алысқа кеткен жандай. Елемде дауысыма емірене соғынбаса сорпаға ес салғандай. Ал енді сенің даусың жіңішкеген, отырайын десем де көп таң қалмай. Әйеліңмен ұрсыссаң сырттағы адам, бұл үйде еркек жоқ па деп қалғандай. Ай еженден еркелігін ел қоссаған, алыстан әйдіктерін кел бастанам. Жәмиға еркек сұра қыз екен деп, әріптес таң қалғаным болмас маған. Жігітім мінезімді ұнатады, өмірлік тергім жолдас маған. Дауысың жағымды деп ескертейін, сенен бұрын алдымен соны мақтаған. үшін. Есігімен су кешіп ер жастаған, алашқа ақын қосқан абағана болғанда тұғырымды чер бақтаған. Ұжданы жоқ еркекке ұлылықты үйретуді солардан мен жастаған. Ұлт намысын есімде қақтаймын деп нәзіктік жақтарынан кем қатпарам. Сенекпен ұсақсыз боп кетіп дау керен қайып секімді сергек баламыз. Қарамдап тәрлікқа қарар болса, әйел мінезді еркектер бен баспаған, ер мінезді әйелдер ел баспаған. Ау, бәрінді ізгілікте бастап алла. Ақшасын ақша қарға, күйеуіңді мұн дертіп келмепсін деп иран қайып дайын құрдастағанға. Жақер болса жалғыз жарым жібермесе қазағын қой боп жатыр астанаңда. Құлыстарға келген соң төркінші деп мен дәріне алаңсыз астанамда. Ақеден мен бас жаққа қарап қалды жігітім отағасын баспанамда. Алмайтын не болыпты, Гүлсімайдай жоқ менің жас баламда. Бәріміздің езілді жүрегіміз Гүлсімай жас баласын тастағанда. Аменді сіздер жаққа оралайық, арқынан оғаспаушы ем қашқананға. Жанбар беккен айтылды ақының бар жақында отау дәмін тасқан олда. Іргедегі бәйгеден қалып қалу зор өкініш жәкенде яқтабанға. Кім біледі айтысқа бармайсың деп жас емшеге қиғылық бастаған ба. Жалғыз келген Жәмиға жарайды деген Жәнбәрбек келіншегінен аспағанда ғой. Ау, бісмілә, алла ақыл берсін деген, сәлемімді туысқа ерсін деген. Арқаға келіп қалдым басталдырып, ибалы қасиетімді төркіндеген. Малғынбек Ірілікпен бидарыстай, ағаларын кезірен шертіндеген. Иран ғайып секімді ақындардан ағайын елертенің көрсін деген. Бұл жақтың қайсақыны кезігеттеп жеткенше жетігінді желтін деген. Алдымнан ойламаған сен сапеттің сар жігіт санаспаймын көркіңменен. Келіншекке кез болған тәләйісің біз жүгіл айтсасың кемпірменен. Жүрсің қыпжақ болғанда сенде қыпжақ әріптесі талдақтың еркіңменен. Қазақтың мақалына мойындадым зерделі ақыл айтқан зеркіңменен. Қазекем қазан жақта ес сапайтын өзіңнің бір тұмсың болсын деген.
Ай, Жәмиға, Жәмиға, жан, Жәмиға қыз. Өмірде ақындардың бәрі жалғыз. Сағанда қолын қол үшін беретұғын, қазылықта отыр ғой паризамыз. Айтылса ақындардың дәмді жыры, жүрсіздің өмірдегі бар қызығы. Осыны көре алмайтын кейбір жанның кеудесінде ағайын бар қызылы. Жүрсіз ағам сен үшін қуанады. Сен үшін де толғиды қан қызуы. Сырт келбеті суық боп көрінгенмен, бұл жүкеңнің жүрегі мәңгі жылы. Бізді ойласа есінен шығып кетеді үйдегі ұл қызы мен жар қызығы. Жүрсінде жүйріктерді алалау жоқ, әр ақын Ермановтың жалғыз ұлы. Әңгімеңді айтпадың сағындырған. Қыз деп едің өлеңін лағыл қылған. Мен ешқашан әйелмен ұрыспаймын. Ондайлардан Жәмиға жаным құрбан. Мен жүрсіннің кішкентай інісімін, әйел көзіменен бағындырған ай. Ай, тірілтіп бермесе де өлгеніңді, жаңдырып берген қайтып сөнгеніңді. Ағайын тәуелсіздік емесе де жырменен жуып берген жөргегіңді. Мен бүгін мақтанышпен айта аламын, Ağırlığın 20 yaşına kelgeninde 20 minut içinde ayta almazsın 20 yılın içinde körgeninde ay. Мен ақын едім жүректен, тұйғының жырдың тілеткен. Тұлпарын жырдың шаптырсам, жабығын жауын жүректен. Алқалап келген алашын, беттіріп бері қарасын. Үш баққа бізді жеткізер, үш бақытыңды айтайын. Бабамның тілі діңгегім, адамның тілі тірегім. Ozanın kendin yüreğim, osu şimin Allah'dan, tan atkanca tiledim. Şimdi de şetim bolsa da, iyisin jatsa tek zorlu, aynım şalhar bolsa da, akılgazı zok köy zorlu. Yen balan alıp jatsa da, egemendik jok el zorlu, danışman dana bolsa da, elinin bezgen el zorlu. Al endi senin kazağım, al endi senin kazağım, tövbe de bugün tövbe de. Ulan kayır yerin var, asu asu belin var, ayında şalhar kölün var, egemendi yelin var, el basarar yerin var, köterim kazan enginde, kesege görgen jel 90 tırgının bolsun en soğuğu ayel. Sen sınasan bir evde, tosılıp men de sınaymın. Sen жылама жаныңа, сен жыласаң егерде, қосылып мен де жылаймын. Сен ұнасаң қазыға, сөзсіз мен де ұнаймын. Сен құласаң айтсаң, қосылып мен де құлаймын. Құламауыңды сондықтан, Тәңірден бүгін сұраймын. Анау мынау дегенмен, қолында ой барлығы жаратқан жалғыз Құдайдың айы.
Ай әріптес, сен де мен де жыламайық, тек Алладан амандық сұранайық. Құдай ау аузың неткен жыла жаман еді, баянсыз қандық құсап құламайық ай. Ау ең әуелі қазағым, жүрсін аман балаңнан қазақ есі бұрқыраған. Жүгіріңнің інісі едім деп отырсың, әзілің басқарды ғой шымшылаған. Жүкөңке көз бен әйел басқарам дей, бұл сөзіңе сүйегім сырқыраған. Үйдегі жеңешеңіз естік қойып, даладаға жүрмесін жүрсін ағаңдай. Ау ер жігіт табысы мен табар бақты, биігін білімі мен алар нақты. Жүрсіндей ағам болса арман бар ма? Әр сөзі менің нағыз санамды ашты. Алдыдан шығатығын ағамыз жоқ, келгенде көбісізді алаңдатты. Тамақты ұндап сұрап, ұндап ішіп, орысша жанымызға жаман басты. Ата мұра айтысын, аман болсын, аспандасын, ана тілсіз тірлігім қараңғасты. Жүрсін ағам айтысын, бәйтерегі сам бұтақтар бүршігін саяңдашты. Ана тіл айтысымды өркендетіп, алаштың абыройын алаулатты. Ағайым менде енді арман бар ма? Қоным жаман болса да жағам жақсы, өзім жаман болсам да ағам жақсы бай. Ау ешкім де ұмытпайды жел тоқсанды, жел тоқсанда ызғарлы жел соққанды. Қайрат Ербол секілді қаһармандар қыршынынан қиылып ер тастанды. Ләззат бай қыздарымыз тепкі көріп ыстық жасы кірпігін өртеп қанды. Жерім деп тең түргендер жер жастанып, елім деп еңіреген ер соқталды. Халықтың қарғысына ұшыраған тереңіне батыр деп кең соққарды. Жанарларда құлданып жанарқаулар жүректерде өшпейтін жер басталды. Жел тоқсанның жемісін көрді бүгін тәуелсіз. Азаттық алаңында еркек қалды. Тек бұлыңның таныған жоқ қаны бекер көк туының астына ел тоқталды. 20 жылдық тойларын құтты болсын тәуелсіздік таңында ел жастанды. Қазан бөлек болғанмен қайғысы бір, қазақтың мақсат мұраты ортақ қайтылмай. Ал даласында жайқалтып күріш тікті, жыланы барғалыққа ырыс бітті. Күндегі күреңдердің ізі қалған біздегі табаң мынау күміс сүкті. Күгін көздер көктуың баспандатып ұраның ұлықтасын ұлыс бітті. Бір жерінен көмір мұнай мырыш шықты, бір жерінен алтын темір күміс шықты. Алтын көрсе періште толдан таяр чекектің көз аларып ұрыс шықты. Солардың бәрін емес қалқым таған тек қана тілегім тыныштық тұрмайын. Ал жырыма тиек қылсам тіршілікті, ой өсіп сана сергіп тіл шынықты. Осыншама сыйлаған мол бақытты Раббыма ұмытқан жоқ құлшылықты. Айтылды қобыланды батыр бабаң, ұлт намысын көтеріп ту тігіпті. Қажым қандай балуан атаң сенің алаштың ұлы болған шын сүйікті. Сарғекпейдің бас терісін сыпырғанда төрт мұхит алты ұрлық сілкініпті. Өзіңде тек сәулеттің ұлы екенсің, мінекей маңдайыңды күн сүйіпті. Жолықтырған мен неткен бақыт дедім, асындардан қап қойған бір сынықты. Түйелеуден түймелей құмалақ қап, балуаннан бармақтай ұлқы құстың.
Ай қызда болса жаныңа ерлеп едің, өлең айт тек қана терлеп едің, тегіме қайта қайта тиісе бердің, Қытайдың сөзін сөйлеп келмеп едің. Неге сонша таңғалдың сары адамға, мұндай түр берілмейді әр адамға? Негізі мен сұрсұлу жігіттің ғой, мысалы деп мынаған балағанда, бойлары бірақ қарып көзі қызық, сенің жерлестеріңе қарағанда. Ай, ай қызыл тілді қыздырып есеп көріп, батылдығын батырдан бекеріп олып, қарғай боп шашылып тағдыр айдап, әлемнің әр қиырын мекендедік. Зар заманның кесірі көрінсегер, бабасына баласы бөтен болып, бармақтай деп сен маған тиісіп тұрсың. Менің осы тұлғама секемденіп, сен бұл бармақтың қадірін білмейді ғой. Әйтпесе соқтық па сен бекер келіп, бармақтай бақытымыз болмағанда таудай тәуелсіздікке жетер ме едік. Ай, ай қолға шыған есіне таласайық, қандасын болсаң рас тарасайық. Айтысың президенті жүрсін Ерман, бір сөз айтсам етесін ағасайық. Жүрсін ағам тоқта деп тұрмай тұрып, өзімізде уақытпен санасайық. Өз еркімен қараған парламентте еркімізден біз дағы тарасайық. Осылай еңбегімді естен болды, елмен бірге бақытқа жеткен болды. Екінші сайлауға өткен жандай, екінші айналымға өткен болды. Екінші айналымға өтпесек те, Бекболаттай абыроймен кеткен болды.
Жарыспайық, басқаларды көлденең тастамаған, әйелдің ісін қылсаң арыспайық, баяғыда екі тал төбелесіп деген екен бас жаққа барыспайық, екемізді өзгелермен алыспайық, одан сөз тегімізді анықтайық. Ау сөзімді тыңдасаңшы тұра шақпай, мамағашты айланған жуасаттай. Түріңді де бойыңды да әзір дедім, жігітке мұндай қалдым ұнасат жай. Сүйегіңнен тектілік үзілмесін, тілеуімді білдірем кіне тақпай. Балуаннан бармақтай сен болғанда, сенің балаң болады ау шыға шақпай. Ау мынау неге кетуге асығады, қабыты қарабайын шәсіреді. Ақын деген оқсамас парламентке, халыққа тарқымызды сапырады. Парламентке еркімізбен қарайық деп, басшылыққа басырады. Ол растар деменше тарап кетсек, сайлауға өзі қайда шақырады. Құранды ерін құрғайтып, құлданып құтпар құрғанда, құрсар жерін құрайтып, бастар тіпкен құрбанға, байрақты елдің баласы деп, байлаған жәнін құларға. Ешелден ақын алдырып, тарланып менін тандырып, бәлге бұл жатыр құлманға, қансызден қамыт кешінліп, қазақтың өнін туғанда, қамыт салдырмай көсінліп, қамыт келер жырлауға. Жүрсіннің жүйіктерін лай, дөбірік таныс құлманға, ел қарық болар айтысқа, ерман аман тұрғанда. Қызына қызын кейдіріп, қырық қызанда белген қырларға, сайдылық атын мінгізген, саясат келген құлдарға. Мырзатай, бар елдің мырзалығында мен барлауға
ел. Рахмет, әмірім. Жәмиғаның даңғына көптен қанық едік, сонымен жүрегі дауылып айтысы сөз бастаған Еренбай Күзембаев қабағаларымызды. 5-9-2-10 Жәмиға дәулет, бірыңғай 10.